Ես դեռ կանգնած էի սանդուղքին, դեղին կարմիր ու երկնագույն ապակիներով պատուհանի տակ։ Կանգնած էի, հիշողությանս մեջ կենդանացնելով բարունուհու կերպարը, որին կյանքումս ընդամենը մի քանի անգամ էի տեսել, և ինձ միշտ շատ տարօրինակ անձնավորություն էր թվացել։ Նա կարողանում է լինել աստվածապաշտ ու չար, հեզ և կոպիտ։
«Դա ինչ կին է, պան Վիրսկի»,
հարցրեցի ես։
«Չէ՞ որ նա պարոն սովորական կին չէ»։
«Ինչպես բոլոր հիստերիկ կանեիք»,  փնթփնթաց նախկին կալվածատերը։ «Աղջկան կորցրեց, ամուսինը նրան լքեց, դժբախտություն դժբախտության ետևից»։
«Գնանք նրա մոտ, պարոն»,
ասացի ես, իջնելով երրորդ հարկ։ Մեջս այնպիսի մի քաջություն էի զգում, որ բարոնուհին ինձ ոչ միայն չէր վախեցնում, այլ նույնիսկ կարծես ցքում էր։ Սակայն երբ կանգ առանք նրա դռան մոտ և կառավարիչը զանգը տվեց, ոտներս դող ընկավ։ Անկարող էի տեղիցս շարժվել, և միայն այդ էր պատճառը, որ չփախա։ «Մի րոպեում քաջությունս հոդս ցնդեց»,  հիշեցի աճուրդը։ Բանալին փականքի մեջ պտտվեց, սողնակը չխկաց, և կիսաբաց դռնից երևաց դեր երիտասարդ սպասուհու դեմքը, սպիտակ հերազարդը գլխին։ «Ով է»,  հարցրեց աղջիկը։ «Ես եմ, կառավարիչը»։ «Ինչ եք ուզում»։ «Եկել եմ մեր տան տիրոջ լիազորի հետ»։ «Իսկ այդ պարոնն ինչ է ուզում»։ «Հենց նա է լիազորը»։ «Ինչպես զեկուցեմ»։ «Զեկուցեք»,  ասաց կառավարիչն արդեն զայրացած,  «որ մենք եկել ենք խոսելու բնակարանի հարցով»։
«Ա-ա»։
Սպասուհին դուրը փակեց և գնաց։ Անցավ մի երկու կամ երեք րոպե, մինչ նա վերադարձավ ու բազմաթիվ փականքները բանալով մեզ տարավ դատարկ հյուրասենյակ։ Տարօրինակ տեսք ուներ այդ հյուրասենյակը։ Կահույքը պատած էր մուգ գորշագույն ծածկոցներով, ինչպես և դաշնամուրն ու ջահը։ Նույնիսկ անկյուններում դրված փոքրիկ պահարանները, որոնց վրա արձանիկներ էին, ծածկել էին մուգ գորշագույն շապիկներով։ Այնպիսի տպավորություն էր ստացվում, որ սենյակի տերը մեկնել է, տանը թողնելով միայն սպասուհուն, որը խնամքով մաքրում էր և կարգին վիճակում պահում սենյակը։ Դրան ետևից լսվում էր խոսակցություն, որ վարում էին երկու ձայն՝ կանացի և տղամարդու։ Կանացի ձայնը բարոնուհունն էր, իսկ տղամարդու ձայնը նույնպես ինձ շատ լավ ծանոթ էր։ Չէի կարողանում միայն հիշել, թե որտեղ եմ լսել։ «Ես պատրաստ եմ երթվելու, որ նրանց միջև մտերիմ փոխհարաբերություններ կան»։ Երեկ չէ անցյալ օրը նա թղթատարի հետ այդ կնոջը ծաղկեփունջ էր ուղարկել։ Արձագանքեց տղամարդու ձայնը։ «Իսկ այդ զզվելի թեթև սոլիկ կինը, որպեսզի ինձ խափի, կարգադրեց ծաղկեփունջը պատուհանից դուրս նետել»։ «Բայց չէ՞ որ բարոնը հիմա գյուղում է»։ «Վարշավայից այնքան հեռու»,  առարկեց տղամարդը։ «Իսկ այստեղ են նրա բարեկամները»,  բացականչեց բարոնուհին։ «Եվ եթե ես ձեզ այսքան լավ չճանաչեի, կարող էի մտածել, որ հենց դուք եք նրան օգնում իր անամոթ գործերը սարքելու»։ «Գտացեք ինձ»,  բողոքեց տղամարդու ձայնը, և նույն րոպեին երկու համբույր շխկացին, կարծում եմ տիկնոջ ձեռքին։ «Լավ, լավ, պան Մարուշևիչ, միայն թե առանց քնքշանքների, ես ձեզ լավ եմ ճանաչում»։ «Նախ կնոջ գլխին ձեր փաղաքշանքներն եք թափում, իսկ հետո նա ձեզ հավատում է, մսխում եք նրա հարստությունն ու ապահարզան եք պահանջում»։
«Ուրեմն սա Մարուշևիչն է»,
մտածեցի ես։
«Լավ զույգ են»։
«Ես բոլորովին այդպիսին չեմ»,  մի քիչ ավելի կամաց առարկեց տղամարդու ձայնը, և դրան ետևում նորից երկու համբույր շխկացին, անշուշտ տիկնոջ ձեռքին։ Նայեցի էքս կալվածատիրոջը։ Նա նստել էր, աչքերը հառել առաստաղին, իսկ ուսերը հասել էին համարյա ականջներին։ «Այ թե ճարպիկն է»,  շշնջաց նա գլխով դռան կողմը ցույց տալով։
«Դուք նրան ճանաչում եք»։
«Այն էլ ինչպես»։ «Ուրեմն»,  խոսում էր բարոնուհին հարևան սենյակում,  «Սուրբ խաչի կոստյոլ եք տանում, ահա այս 9 ռուբլին, և 3 մախտանք եք պատվիրում, որպեսզի Տեր Աստված նրան խելքի բերի։ Ոչ, միտքը փոխելով շարունակեց նա դողացող ձայնով. Պատվիրեք մի մաղթանք նրա համար և երկու հոգի հանգիստ դժբախտ աղջկաս հոգու հանգստության համար։ Լսվեց կամացուկ լաց.
Հանգստացեք, տիկին, հանգստացեք,
քնքշորեն համոզում էր նրան Մարուշևիչը։
Լավ, լավ, գնացեք,
պատասխանեց բարունուհին։ Հյուրասենյակի դուրը հանկարծ լայն բացվեց, ու շեմքին մեխվածի պես կանգնեց մնաց Մարուշևիչը։ Նրա ետևում ես տեսա բարոնուհու դեղին դեմքն ու կարմրած աչքերը։ Ես և կառավարիչը տեղներիցս ելանք։ Մարուշևիչը ետ-ետ գնաց հարևան սենյակ, և ըստ երևույթին դուրս եկավ ուրիշ դռնով, իսկ բարոնուհին զայրացած բղավեց.
«Մարիսիա, Մարիսիա»։
Ներս վազեց մեզ արդեն ծանոթ ջահել աղջիկը, սպիտակ հերակալով, մուկ գույնից գեստի վրայից սպիտակ կոկնոցակած։ Այս հագուստով նրան կարելի էր հիվանդապահի տեղ դնել, եթե աչքերը շատ չարաճճիորեն չկայծկլտային։
«Ինչպես համարձակվեցիր պարոններին բերել այստեղ»,
հարցրեց բարոնուհին։
«Տիկին, դուք ինքներդ կարգադրեցիք ներս հրավիրել»։
«Հիմար, դուրս կորիր»,
ֆշացրեց բարոնուհին։ Հետո նա դիմեց մեզ. «Ինչ էիք կամենում, պան Վիրսկի»։
«Սա Պանժեցկին է, տանտիրոջ լիազորը»,
պատասխանեց կառավարիչը։
«Ա, լավ»,
ասաց բարոնուհին, դանդաղ ներս մտնելով հյուրասենյակ և առաջարկելով մեզ նստել։ «Ահա այդ կնոջ նկարագրությունը»,  «Սև զգեստ, կանաչադեղին գունատ դեմք, կապտավուն շրթունքներ, արտասուքներից կարմրած աչքեր և գլխին կպած մազեր»։ Նա ձեռները խաչեց կրծքին, ինչպես Նապոլեոն առաջինը, և նայելով ինձ ասաց.
«Ա, ուրեմն դուք, եթե չեմ սխալվում, պան Վոկուլսկու լիազորն եք, այո»։
«Հաղորդեցեք ուրեմն նրան, որ ես կամ կտեղափոխվեմ այս բնակարանից, որի համար կանոնավոր կերպով վճարում եմ տարեկան 700 ռուբլի»։ «Այդպես է, չէ՞, պան Վիրսկի»,  կառավարիչը գլուխ տվեց։
«Կամ էլ պան Վոկուլսկին իր տնից արմատապես պիտի վերացնի կեղտն ու անբարոյականությունը»։
«Անբարոյականությունը»,
հարցը կրկնեցի ես։
«Այո, պարոն»,
գլխով արեց բարոնուհին։ «Լվացարարուհիներին, որոնք ամբողջ ցերեկը ներքևում զզվելի երգեր են երգում, իսկ երեկոները հրհրում են գլխիս վերևը, այդ ուսանողների մոտ, և այդ չարագործներին, որոնք վերևից ինձ վրա ծխախոտի մնացուկներ են շպրտում ու ջուր են լցնում, և վերջապես այդ պանի Ստավսկայային, որի մասին չգիտես նույնիսկ թե ինչ ասես, այրի է ամուսնուց բաժանված թե ինչ, ու հայտնի չէ փաստորեն ինչ միջոցներով է ապրում. այդ տիկինը ամուսինները խլում առաքինի և անսահմանորեն դժբախտ կանանցից»։ Նա աչքերը ճպճպացրեց և լաց եղավ։
«Սարսափելի է», ասում էր նա հեծկլտալով։ «Մարդ կանված լինի այս գարշելի տանը իր անմոռանալի բարիկի պատճառով, որին ոչ մի կերպ չես կարող սրտիցդ պոկել. չէ՞ որ նա վազվզում էր այս սենյակներում և խաղում ահա այնտեղ, բակում, նայում էր պատուհանից, որից ինձ որբացած խեղճ կնոջս չեն թողնում արդեն դուրս նայեմ. ինձ ուզում են այստեղից վտարել, բոլորն ուզում են ինձ քշել, բոլորին ես խանգարում եմ, իսկ ես չեմ կարողանում գնալ այստեղից. այստեղ հատակի յուրաքանչյուր տախտակ պահպանում է նրա ոտիկների հետքերը, և ամեն անկյունում հնչում է նրա ծիծաղը կամ լացը»։
Նա ընկավ բազմոցին և հեկեկաց։
«Ախ»,
ասում էր նա արցունքների միջից,
«նույնիսկ գազաններն այսքան դաժան չեն. այդ մարդիկ ուզում են ինձ քշել մի տնից, որտեղ իմ մանգիկը իր շունչը փչեց. նրա մահճակալը և բոլոր խաղալիքներն իրենց տեղում են. ես ինքս եմ նրա սենյակի փոշիները մաքրում, որպեսզի ոչ մի բան տեղից չշարժեմ. հատակի բոլոր տախտակները տրորվել են իմ ծնկներից. ես համբուրում եմ աղջկաս բոլոր հետքերը, իսկ նրանք ուզում են ինձ քշել. դե ուրեմն, նախ քշեք իմ վիշտը, իմ կարոտը, իմ հուսահատությունը»։
Նա երեսը ձեռներով ծածկեց ու հեկեկաց սրտակեղեկ ձայնով. Ես նկատեցի, որ կառավարչի քիթը հանկարծ կարմրեց, ասենք ինքս էլ զգացի, որ աչքերումս արտասուք կա. Մահացած աղջկա համար ողբացող բարոնուհու հուսահատությունն ինձ այնպես խեղճացրեց, որ ես չէի համարձակվում նրան ասել բնակարանի վարձը բարձրացնելու մասին. Միաժամանակ լացը նյարդերիս վրա այնպես էր ազդում, որ եթե տունը երրորդ հարկում չլիներ, հավանաբար պատուհանից դուրս կթռչեի. Ի վերջո ցանկանալով մի կերպ հանգստացնել լաց լինող կնոջը, ես դիմեցի նրան շատ ջերմորեն, ինչպես որ ինքս ընդունակ էի.
«Տիկին, խնդրում եմ հանգստացեք. Պահանջեցեք մեզնից ինչ ուզում եք, ինչով կարող ենք ձեզ օգնել»։
Իմ ձայնի մեջ այնքան կարեկցանք կար, որ կառավարչի քիթն ավելի կարմրեց, իսկ բարոնուհու մի աչքն անմիջապես չորացավ, բայց մյուսով դեռ շարունակում էր լաց լինել ի նշանային բանի, որ դեռ չի համարում, թե ռազմական գործողություններն ավարտված են, իսկ ես պարտված։
«Ես պահանջում եմ, պահանջում եմ»,
հեծկլտաց նա,
«ես պահանջում եմ, որպեսզի ինձ չվտարեն այս տնից, որտեղ վախճանվել է իմ աղջիկը և որտեղ ամեն ինչ ինձ հիշեցնում է երեխային. Չեմ կարող, ես, հասկացեք, չեմ կարող զրկվել նրա սենյակից, չեմ կարող տեղից շարժել նրա կահույքը, նրա խաղալիքները. դա ստորություն է ուրիշի դժբախտության հաշվին հարստանալ»։ «Ով է ձեր դժբախտության հաշվին հարստացել»՝
հարցրեցի ես։
«Բոլորը, սկսած տանտիրոջից, որը ստիպում է ինձ վճարել 700 ռուբլի»։
«Այդ մեկը կներեք, բարոնուհի»,
բացականչեց կառավարիչը։
«Յոթը հոյակապ սենյակ, մեկ խոհանոց, ամեն մեկը մի սրահի չափ, երկու նկուղ. երեք սենյակը դիկին զիջեցեք մի ուրիշի, չէ որ դուք երկու մուտք ունեք»։
«Ես ոչ մեկին ոչինչ չեմ զիջի»,
վճռաբար հայտարարեց բարոնուհին։
«Ես համոզված եմ, որ իմ մոլորյալ ամուսինը ուր որ է խելքի կգա և կվերադառնա»։
«Ուրեմն, պետք է վճարեք 700 ռուբլի»։
«Եթե ոչ ավելի»,»
վեհերոտ ավելացրի ես։ Բարոնուհին նայեց ինձ այնպես, ասես պատրաստվում էր հայացքով մոխրացնել և արցունքներով խեղթել։
«Օհ, այ թե կնիկ էր, հենց որ հիշում եմ դրան, մարմինս դող է ընկնում»։
«Բայց բանը վարձը չէ», ասաց բարոնուհին։
«Միանգամայն խոհեմ խոսքեր»,
կովեց նրան Վիրսկին և գլուխ տվեց։
«Եվ ոչ էլ տանտիրոջ պահանջ կոտությունը, սակայն ես ոչ եմ կարող բնակարանի համար 700 ռուբլի վճարել այսպիսի տան մեջ»։
«Տունը ձեզ ինչով դուր չի գալիս»,»
հարցրեցի ես։
«Այս տունը խայտառակություն է կարգին մարդկանց համար»,
բացականչեց բարոնուհին ընդգծված շարժումներով։
«Ուստի խնդրում եմ ձեզ, ոչ թե ինձ համար, այլ հանուն բարոյականության»։
«Ինչ եք խնդրում»։
«Վտարել ուսանողներին, որոնք ապրում են իմ վերևում. թույլ չեն տալիս, որ գլուխս պատուհանից դուրս անեմ և այլասերում են բոլորին»։
Նա հանկարծ նստած տեղից պոկվեց։
«Ահա, լսում եք»,
ասաց նա ցույց տալով հարևան սենյակը, որի պատուհանները նայում էին դեպի բակ։ «Իրոք, ես լսեցի տարօրինակ սևահեր պատանու ձայնը, որը կանչում էր չորրորդ հարկից»։
«Մարիսիա, Մարիսիա, արի մեզ մոտ»։
«Մարիսիա»,
բղավեց բարոնուհին։ «Ես այստեղ եմ, տիկին, ինչ եք կամենում»։ Ներս գալով պատասխանեց սպասուհին, որ մի քիչ կարմրել էր։
«Տես հա, չհամարցակվես ոտքդ տնից դուրս գցել»։
«Ահա խնդրեմ»,
շարունակեց բարոնուհին։
«Եվ այսպես է ամբողջ օրը, իսկ երեկոյան նրանց մոտ են գալիս լվացարարուհիները»։ «Պարոն»,
բացականչեց նա ձեռքերը իրար խաչելով,
«դուրս արեք այդ նիհիլիստներին, դա ամեն տեսակի արատների և վտանգների օջախ է ամբողջ տան համար. նրանք շաքարն ու ծխախոտը պահում են գանգերի մեջ, նրանք մարդկային ոսկորներով խառնում են ինքնաեռի միջի ածուխները, նրանք պատրաստվում են այստեղ քարշ տալ մի ամբողջ կմախք»։
Եվ նա նորից այնպես լաց եղավ, որ ես վախեցա, թե հիմա հիստերիա կսկսվի։
«Այդ պարոնները բնակարանի համար չեն վճարում, այնպես որ շատ հնարավոր է»,»
ուզում էի սկսել ես, Պարոնուհու աչքերը վայրկենապես չորացան։ «Դե իհարկե», ընդհատեց նա ինձ։ «Դուք նրանց պետք է դուրս գցեք»։ «Սակայն, պարոն», բացականչեց նա, «նրանք ինչքան էլ փչացած ու սերիկա լինեն, բայց այդ Ստավսկայան նրանցից վատն է»։ Ես զարմացա, տեսնելով, թե ինչ հատելությամբ բռնկվեցին բարոնուհու աչքերը, երբ նա արտասանեց Ստավսկայայի ազգանունը։
«Պանի Ստավսկայան այստեղ է ապրում»։
Ակամա դուրս թռավ բերանիցս։
«Այն գեղեցկուհին»։
«Օ, նոր զոհ»։ Ինձ ցույց տալով բացականչեց բարոնուհին և աչքերը փայլեցնելով խոսեց ցածր, կրծքային ձայնով.
«Ուշքի եկեք, հիշեցեք ձեր ճերմակ մազերը, ինչ եք անում»։
«Դուք գիտեք, որ այդ կնոջ ամուսինը մեղադրվել է մի կին սպանելու մեջ և փախել է արտասահման. Իսկ ինչ գումարներով է այդ կինն ապրում, ինչ փողով է նա այդպես զուգվում»։
«Խեղճ կինը երզանպես աշխատում է»,
փնթփնթաց կառավարիչը։
«Օ, սա էլ է»,
բացականչեց բարոնուհին։ «Իմ ամուսինը, ես համոզված եմ, նա է, այդ կնոջը գյուղից ծաղիկներ է ուղարկում. կառավարիչը նրան սիրահարված է և վարձը վերցնում է ոչ թե առաջուց, այլ անցած ամիսների համար»։
«Ինչ եք ասում, դիկին»,
բողոքեց էքսկալված ատերը, և նրա ողջ կերպարանքը դարձավ կարմիր, ինչպես քիթը։
«Նույնիսկ այդ ազնվագույն հիմար տղան, Մարուշևիչը, նույնիսկ նա է օրերով նայում այդ կնոջ պատուհանին»։
Բարոնուհու ողբերգական ձայնը նորից խեղդվեց հեծ կլտանքից։ «Եվ երբ մարդ մտածում է», հառաչում էր նա, «թե այդ տեսակ կինը աղջիկ ունի, աղջիկ, որին մեծացնում է գեհենի կրակների համար, իսկ ես… Օ, ես հավատում եմ արդարությանը, հավատում եմ Աստծո ողորմածությանը, բայց չեմ հասկանում, ոչ, չեմ կարող հասկանալ Աստծու կամքը, որն ինձ զրկեց երեխայիցս, իսկ կենթանի թողեց այս կնոջ երեխային»։
«Պարոն»,
բղավեց նա, «այդ նիհիլիստներին կարող եք ձեռք չտալ, բայց նրան անպայման դուրս վռնդեք, թող նրա բնակարանը դատարկ մնա, ես կվճարեմ, միայն թե այդ կինը գլխին ծածկ չունենա»։ Վերջին բացականչությունն արդեն ինձ բնավ դուր չեկավ։ Ես նշան արեցի կառավարչին, որ գնալու ժամանակն է, և գլուխ տալով ասացի սառնորեն.
«Թույլ տվեք, բարոնուհի, որ այդ հարցը լուծի տան տերնինքը, պան Վոկուլսկին»։
Բարոնուհին թևերը տարածեց, ասես գնդակը դիպել էր սրտին։
«Ախ, ահա թե ինչ»,
շշնջաց նա.
«Ուրեմն արդեն և դուք, և այդ Վոկուլսկին հասցրել եք նրա հետ կապվել»։
«Ինչ արած, այդ դեպքում ես կսպասեմ Աստծո արդար դատաստանին»։